Qalampurdan gapiramiz. Shvetsariyalik qandolachi oshpaz 131.15 kilogrammlik to'yli bo'sa ko'rinishidagi tort tayyorlab, Guinness rekordlar kitobiga kirdi. Bu haqda Al Arabiya nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, ko'ylakning yuqori qismi shakar pastasidan tayyorlangan, 50.90 kilogramm og'irlikda bo'lib, tortning pastki qismi esa biskvit hamda krem bilan qoplangan. Bu tort xuddi shunday turda oldin Guinness rekordlar kitobiga kirgan 68 kilogrammli tortdan salkam 2 barobarga og'ir. Og'ir kiyimning harakatlanishi uchun pastki qismida g'ildiraklar ham biriktirilgan. Bir necha yil oldin qandolachi sifatida ishlayotgan paytimda menga bir g'ayrioddiy g'oya kelgan. Bu go'yo butun to'y libosi tortdan tikilgan bo'lishi haqida edi. Bugun mana shu g'oyani amalga oshirdim, deydi qandolachi. Shundan so'ng noodatiy tort tadbir ishtirokchilari hamda mehmonlarga kesib tarqatildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.